Lepo pozdravljeni v novem podkastu, tokrat o nogometu. Neka nova stalnica bo to najbrž pri nas in sicer podcast o Ligi prvakov, ki domuje seveda na naši televiziji oziroma na naših platformah. V moji družbi danes sem Anže Mlakar in Simon Valant, naša kolega športnega uredništva. Dobar dan.
Lepo pozdravljen.
Približuje se četrti krok v Ligi prvakov in mi bomo danes preleteli vse dogajanje. Praviloma smo si zadevo zamislili tako, da se bomo osredotočili zlasti na tekmi, ki jo prenašamo v torkovem in sredinem večeru, hkrati pa bomo najbrž izpostavili še tiste zanimive dvoboje, ki so na sporedu v vsakem krogu Lige prvakov, recimo v tem bo to še obračun Paris Saint-Germaina in Bayerna. Mi pa se bomo posvetili zlasti dvoboju Liverpoola in Real Madrida na Anfieldu in pa v sredo Manchester City, Borussia Dortmund še na City of Manchester Stadiumu in o tem bo tudi večinoma tekla beseda. Bližamo se polovici tekmovanja, je kaj, kar je mogoče zaenkrat presenetilo, že kaj, kar ti je padlo v oči, kar se tiče rezultatov ali pa kar se tiče form, mogoče katerih od ekip?
In mogoče, če se tukaj kar navežem na te ekipe, ki si jih izpostavil, ki bomo lahko ta teden spremljali na kanalu A, me je zelo pozitivno presenetila Borussia.
Ja.
Predvsem v napadalnem smislu, zdaj če jih primerjamo z ostalimi ekipami, mislim, da so po vrhu v doseženih zadetkih, so po treh tekmah pri sedmih točkah, pa še to so imeli zelo nesrečo v prvem krogu proti Juventusu, ko so v sodnikovem dodatku dobili dva gola za remi 4-4. Tako da Borussia me zelo pozitivno presenetila. Potem so tukaj ja, Real Madrid, PSG, od katerih se je nekako pričakovalo, da bodo rutinirano nizali zmage, slo glede na formo njihovih napadalcev.
Mene bi mogoče najbolj presenetil Karabak. Oni imajo zdaj že dve zmagi. Pričakoval sem, da bo imel ne vem, maksimum tri točke čez celo sezono, čez cel ligaški del, ne pa da imajo po treh krogih dve zmagi. Kot med temi močnimi klubi pa bi pa izpostavil Bayern mogoče. Bayern mi je res rušil vse pred seboj zaenkrat. Bil sem tudi na tekmi v Minhnu na Bayern Chelsea in res igrajo nerealno, napad je močen, obramba je trdna, tako da Bayern je mogoče celo prvi favorit trenutno za naslov.
Se bomo še poznaj kako reklo o Bayernu, ker jaz sem mogoče imam drugačen pogled na vse skupaj sploh kompaniji. Ne vem, nekako me ne prepriča, ampak bomo videli, glede na to, da imajo poln skor v tej sezoni 15 tekem, 15 zmag, še kako več poznajo o Bayernu, ker je tekma, ki je ne bomo prenašali. Torej, gremo na obračun, ki ga bomo delali, zdaj mi ne bomo tu najbrž prodajali neke pameti, skušali bomo mal analizirati zadeve, mal pokomentirati in to je to, tudi da ne bomo predolgi, glede na to, da je ogromno tekm. Če se dotaknemo obračuna Liverpool-Real Madrid, zdaj vemo Liverpool v določenih problemih, premagali so Aston Villa za vikend, torej nekak se zdi, da počas bi se znala ta krivulja rezultatov dvignati, ampak jaz imam občutek, da mogoče ta tekma z Realom za njih prihaja še v prezgodnjem trenutku, da še mogoče ni to, da bi verjetno potrebovali njih par zmag kontinuiranih ali pa da bi naredili neko serijo 3-4 dobrih rezultatov, da bi se dvignala samozavest. Liverpool ni pravi. Dolg časa se nam zdi, da se je nekak, bom rekel, vlekla ta sreča, da so zadevali pozno v tekmah, da so imeli tudi ogromno nekih situacij, ko jim je šlo vse na roko. Potem pa, ko se je to ustavilo, je prišla pa ta črna serija 6-7 tekem brez zmage oziroma s tisto edino v Frankfurtu vmes recimo, pa zdaj proti Aston Villa. Ogromni problemi za Liverpool, ne?
Ja, absolutno. Mislim, po eni strani se je dalo to pričakovati, ker oni so res poleti ogromno okrepitev pripeljali, zelo spremenili začetno enajsterico in logično je, da se igralci ne morajo uigrati v tistih treh pripravljalnih tekmah. Tudi tisto začetno obdobje Liverpoola, kaj je bilo 5 zmag v ligi, ampak to niso bile prepričljive zmage, to so bile zmage v končnicah tekem. Tudi trener Arne Slot je po tekmah ni bil navdušen na tem, kaj so prikazali, ampak ja, potem pa je nekako udarila ta realnost in so dobili 5 komada in zdaj situacija pri njih ni rožnata. Pa kot si omenil, ja, tekma proti Real Madridu se tudi jaz strinjam, da je v zelo nepravem trenutku, ker Real Madrid pa v tej sezoni je za moje pojme res pač fantastičen, ogromno se govori o Mbappeju, ampak sam bi tudi izpostavil neke druge nogometaše, sploh zdi se mi, da so poletno tržnico oddelali zelo dobro, obrambo, ki je v prejšnji sezoni mogoče malo škripala, so jo zelo dobro sestavili, Hausen in Carreras, za moje pojme, ena izmed najboljših poletnih transferov v vseh top 5 ligah. Mm. Tako da, ja, mislim, da Liverpool čaka zelo težka naloga, čeprav bo tekma na Anfieldu.
Ne bomo še šli na Real, čeprav je zdaj že malo napeljal na to. Arne Slot je znal biti javno kritičen do svojih varovancov, če se spomnimo sam tistega obračuna v ligaškem pokalu, ko je Ugo Ekitike slek odres in dobil rdeč karton, je on njega... Je bila neumnost, ampak on je zelo jasno dal vedeti, kaj mu je všeč in kaj mu ni všeč, kar je včasih dobro, v takem trenutku, ko pa ekipi recimo ne gre, čeprav takrat je še šlo, pa verjetno ni glih v redu za tvoj odnos s slačilnico, da ti svoje igralce javno kritiziraš. Se ti zdi, da je ta Liverpool, ki smo ga gledali v lanski sezoni, pravzaprav še tisti Klopov Liverpool in da je zdaj Slot pravzaprav prvič v položaju, ko more on pokazati svoje trenersko znanje, ko se je ekipa znašla v nekem problemu?
Ja, ravno to sem hotel izpostaviti, da mogoče za lansko sezono, ko se je Liverpool sprehodil čez Premier Ligo, mogoče, pa tudi bil prvi po ligaškem delu Liga prvakov, mogoče preveč zaslug pripisujem v Slotu. Mislim, da je to še vedno bil plod te Klopove mentalitete, Klopovih idej, Klopove postavitve ekipe. Zdaj, ko pa more Slot neki po svoje postaviti ekipo, svoje ideje upeljati v ekipo, se pa začne kazati neke težave. Tako da mislim, da je, tako si izpostavil, da je pač se to še iz Klopovih časov. Po drugi strani pa tudi, ne vem, Salah je čist drugačen igralec kot v lanski sezoni, tudi deluje nezadovoljno, ne vem, potem te zvezdniki, ko so pripravljali Virc, Isak, tudi še ni zaenkrat, ajde, Isak je tako poškodovan, ampak sploh Virc se še ni uspel upeljati iz Bundesliga v Premier Ligo, tako da, ne vem, mislim, da kar veliko dela čaka Slota. Po drugi strani je pa tudi Liverpool klub, ko ti, ne vem, če bi Chelsea izgubil šest porazov v sedmih tekmah, bi verjetno vsi alarmi goreli, bi verjetno bil že trener odpuščen, tukaj pa pač se vidi neki, tudi navijači ga še vedno podpirajo, ne vem, proti Aston Villa, pri nič so mu vzklikali ime, tako da ima neki časa še po mojem, ampak
446 milijonov funtov so porabili za okrepitev v poletnem prestopnem roku, ampak kar si omenil Salaha, ne? Dosegel je 250 gol za Liverpool v soboto, ne? Uh-huh. Proti Aston Villa. Lani v tem času smo se pogovarjali, a je pravilna odločitev, oziroma ali bi podaljšali, če bi bili recimo mi na čelo Liverpoola, a bi podaljšali pogodbo Salahu. Leta so tu, menjava ekipe je prišla, menjava generacije tudi, šel je Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson nima več recimo take vloge, samo še Van Dijk je najbrž od te stare garde ostal v edni izmed liderjev, pa mogoče Alisson, ampak vse ostalo, vezna linija je nova, tudi v napadu se marsikaj menja. Je bila, zdaj ko pogledamo nazaj po vojni, smo lahko vsi generali, je bila prava odločitev, da je Salah ostal, ne glede na vse, ne blesti, no, za njegove standarde, kljub temu v Premier Ligi mislim, da je 4 gole. Ni tak slabo, kot bi si mislil, oziroma kot se mogoče zdi, ampak za njegove standarde pa je. Ne.
Slabo je zato, ker si je sam pač postavil take standarde, ampak po prejšnji sezoni, ko je odigral fantastično, tudi številke so bile res dobre, se mi zdi smiselno podaljšati pogodbo z takim igralcem, ki je v bistvu pač legenda v te neke moderne ere Liverpoola.
Ja, on je najboljši igralec te moderne dobe, to je sigurno.
Mislim, da bi se tudi navijači klubu postavili naproti, če bi Salah izkazal željo podaljšati pogodbo, pa mu klub ne bi ponudil nove. Mm. Ampak ja, zdaj v tej sezoni pa se definitivno kaže že ta njegova starost, tudi na žogi, njegova hitrost, vidi se, da ni več to tisti Salah izpred 3-4 let.
Mm. Ampak jaz mislim, da je bila vse en prava odločitev, ja, tako ja. Si rekel, ker mislim, že sam zaradi statusa ga moraš podaljšati, ker je res legenda, mislim, veliko je naredil za klub, sploh v teh zadnjih letih, tako da, ne vem, verjetno bi navijači znoreli, da ga ne podaljšaš, pa da ti gre pol kot prosti igralec nekam.
Da si ti glavni operativec pri Liverpoolu in da porabiš tok denarja za okrepitve, glede na to, kar si omenil, ne terajo trenerja po prvih porazih, podpirajo ga, verjetno je tudi klub stoji za njim, drugačna je hierarhija, tam drugač se lotevajo zadev, ampak potrpiš, mu daš čas do konca sezone, ne glede na rezultate, ker verjameš, da si ta denar porabil dobro, recimo v Slotu, ali ne?
Ja, tu je res tanka meja, tu so take težke odločitve, da ne vem, jaz bi verjetno zelo, če bi izgubil od Aston Villa pa pol še proti Realu, pol bi bila res panika že, ne? Ampak zdaj se je mogoče malo rešil s tem, s to zmago. Ne vem, je pa res, da Real ni v pravem času, zato je Real je v izjemni formi, tako da, ne vem, težko odločitev, težko odločitev. Jaz bi mu dal še čas, no, ampak ne pa zdaj spet do konca sezone, če se bo tako nadaljevalo.
Če zaključimo z Liverpoolom, jaz se nekako ne morem znaviti občutka, da okrepitve, ki so jih pripeljali, pa mogoče tu res izstopa edino Florian Wirtz, ki se zaenkrat res ne ujame, ampak meni se zdi, da se bo slej, ko prej njim začelo, pač se jim bodo začele zadeve poklapljati, da Aleksander Isak enostavno ima kvaliteto in smo jo videli in jo bo pokazal slej kot prej. Ok, Miloš Kerkes, še en, ki je mogoče razočaral, ampak slot mu deva minute igral je tudi v pokalu Karabao proti Crystal Palaceu, ko je menil celo ekipo, je bil Kerkes edini, ki ga je obdržal v začetni postavi po premier ligaškem krogu. Se vam zdi, da bojo te ukrepitve enostavno začele delovati v določenem trenutku in da bo takrat vse tudi steklo?
Mislim, da omenil si Isaka pa Kerke, zato sta igralca, ki pač sta že navajena na Premier Ligo. Zato me po eni strani ne skrbi, da bi steklo, ampak drugače pa je, če igraš ti za Bournemouth oziroma za Newcastle, kot pa za Liverpool, kjer so pričakovanja pač milijonkrat višja. Mogoče so to tudi nogometaši, ki niso dorasli temu dresu. Na drugi strani Frimpong, za meni pri Bayeru je bil on zelo všeč za gledati. Ampak ne vem, če ta sistem, tam je skozi igral z petimi branilci, je bil on veliko bolj ofenzivno naravnan, ni rabil toliko v obrambi pomagati. V Liverpoolu, pa sloh pač v Premier Ligi, imaš ti dosti več obrambnih zadolžitev. Tako da za Frimponga me mogoče malo skrbi, če je to neka dolgoročna rešitev, nek naslednik Trenta. Potem pa ja, Wirtz me zaenkrat še ni prepričal. Isto pri Leverkusenu je bil fantastičen igralec, ampak mogoče ni pravi kaliber za Premier Ligo. Najbolj pa me moti to, da v bistvu ti v enem prestopnem roku pripelješ dva izmed petih najdražjih napadalcev na svetu. Mislim, vse je super imeti konkurenco v napadu, ampak lahko si ti kakršenkoli klub, se mi zdi pač nepošteno do nekega igralca, ki je vreden 100 milijonov, ki se je dokazoval že na številnih odrih, da sedi zaradi tega, ker se ti odločil, da boš pa zdaj še Isaka pripeljal, ker je bil to nekdo tvoj osnovni cilj, ki ga nisi uspel najprej uresničiti.
Ampak slej kot prej se bo verjetno zgodilo, da če rezultati ne bojo takšni, kot morajo biti, bo pozabljeno to, koliko se za koga plača, oziroma bo pozabljeno to med Isakom in Ekitikejem, recimo. Ne? Če bo pač, če Isak ne bo v formi, bo Ekitike igral in če bo Ekitike v formi in si bo to slej kot prej zaslužil. Zelo hiter se mi zdi, da se pozabi ta hype, mesec, dva traja, potem pa tudi trener, če zadeve ne štimajo, se požvižga na to, kak se kdo piše ali pa za koliko so plačali za njega. Ne?
Je pa res, da tudi te visoke cene tudi daje nek dodatno breme na igralca, ker ne vem, če da 100 milijonov za tebe, moraš takoj od začetka začeti tam harati in dokazovati, tako da se tudi problem s te visoke cene. Pa tudi da novo delo krivice, ne vem, Isak je do zadnjega ni vedel, bi igral za Liverpool ali Newcastle, svoj ni treniral z ekipo, niti tako da, pa tudi poškodbe, tako da jaz bi dal njemu še čas. Najbolj me je pa razočaral Wirtz. Wirtz mi je bil in za Nemčo in za Leverkusen je bil izjemen vrhunski igralec, mogoče boljši kot Musiala pri Bayernu, za enkrat pa res. Ne, ampak se mi zdi, da Liverpoolovi navijači so ful pozitivni glede njega, ful optimistično glede na to. Verjame, da bo mole za lauf, da bo, ne vem, bomo videli.
Mislim, vse nimajo druge izbire, ne, realno, ja. Glede na to, da so plačali tok denarja v klubu za njega, konc koncev. Tudi njim ni najbolj enostavno v taki situaciji. Druga zgodba je Real. Na začetku sezone mogoč ni delovalo, ali pa ne vem, na svetovnem klubskem prvenstvu, če ga kdo je malo resno, pač ni delovalo, kot da bi to mogli klapati, ampak zadeva štima, 14 tekem, en poraz, to je tist na El Madrilenju, 5-2 za Atletiko na Metropolitanu.
Ti smo res nejasno, kako je do tega prišel.
Anomalija je dobro, ampak to je Diego Simeone, ko mu gori pod nogami, verjetno, da se staviš najboljšo ekipo na svetu, jo bo premagal tist dan, ko jo more. Real štima, Real je všečen, Real dominira, Real je na El Clasico z Barcelono, ki je men v zadnjem času sicer blazno všeč, ampak se poigral, če smo iskreni, nešteto razveljavljenih golov, Mbappé je v formi, Mbappé je zabil, mislim, da 18 golov. No, Kaos nas je omenil, Carrera si je dal euro gol proti Valenciji na koncu, 4 proti nič, 3-0 že v prvem polčasu, 2 gola na PSP.
Tudi Bellingham se vrača.
Tudi Bellingham po času strelski
formi. Ta Carrera smo izločili, to je...
Pa Carreras ni da je nek anonimneš, ne? Vse smo videli, da je bil tudi že na otoku pred tem, pa se ni pač razpletlo, ampak enostavno, tudi Xabi Alonso je treba pohvaliti verjetno, glede na to, da si ti trener, ki prideš s toliko ene odgovornosti kot bivši igralec, uspešen bivši igralec in kot trener, ki je z Leverkusenom celo sezono ostal nepremagan z izjemo polfinala Lige Evropa, ne? V bistvu moramo pripisati velik del zaslug njemu. Ne? Zato, kar se dogaja, da je upeljal vse te ukrepitve, da to vse štima in upravičeno se lahko pogovarjamo, če je to spet začetek neke nove Realove ere. Lani ni bilo Lige prvakov, lani ni bilo domačega prvenstva. Vemo, da je ena sezona pri Realu, ki ni uspešna, že zelo velik. Ne? Je to začetek neke nove ere, da bo on z neko novo generacijo počas se poslavljajo Carvajal, recimo, in šel je Modrić in podobno, je to zdaj začetek nekih novih galaktikov recimo?
Po mojem neki pozitivni orisi tega definitivno so. Prejšnjo sezono, tako sem že preomenil, so bile ful težave v obrambi, zdaj se mi zdi, da za Hausnom pa za Carrerasom se to res, res zelo dobro rešilo, pa vemo sploh položaj levega bočnega branilca je v Real Madridu res zelo pomembno, bila sta tam Roberto Carlos vrsto let, potem Marcelo. Od Marcelo ta dalje pa so imeli ves čas težave tam in Ferland Mendy, Fran Garcia, to so nogometaši, ki pač niso za ta nivo. Tudi za Carrera so mnogi, zelo zato, ker je bil, mnogi so prvič slišali za njega, ko je prišel v Real, zato ker, kot si rekel, na otoku je igral, ampak se ni toliko dokazal. Potem Benfica, redki spremljajo portugalsko ligo, ampak se v trenutku vklopil v sistem. Tudi poleg tega zadetka v obrambi je fantastičen. Vse tekme z izjemo proti Kajratu je odigral, vedno od prve do zadnje minute razen v ligi proti Levanteju, ga je menjal Alonso v 82. minuti, pa mogoče, če se navežem do tekma, to je mislim, da edina, mogoče je še bila kakšna, nisem 100%, tekma, ko je Alonso igral z tremi branilci, eden od teh je bil Carreras, ki je drugače levi bočni branilec, na tisti tekmi je Carreras odzel na sprotni ekipi 16 žog. To je na zadnje uspelo 2019 Sergio Ramosu pri Real Madridu.
Tako
da tudi iz defenzivnega vidika se mi zdi res fantastični igralec. Housen pa ja, mislim, prehitro je, da bi govorili o nekem novem Sergio Ramosu, ampak
pa tudi čist drugačen stil nogometaša konc
je drugačen, ampak navijači sem videl, da so že govorili v tej smeri, ampak se mi zdi res zelo, zelo korektno.
To bo ti tako za
bolje Asensio se mi zdi podoben Sergio Ramosu, ko pa Dean Housen.
Pa tudi mi tako mazam, pa to pa... Ja. Drugač pa mene tudi Alonso zelo všeč, tudi že v Nemčiji mi je bil super, je delo čuda z Leverkusenom, zdaj prijavljamo pa sploh. Tudi všeč mi je, da so malo spremenili, oni so ponovati med tem prestopni vedno največje zvezdnike kupovali, ne vem, Ronaldo, takrat Kaká, Hazard, Bale, ni da ni. Zdaj so pa se lotili malo drugače, so te mlade začeli kupovati, mlade igralce, ko niso v teh največjih klubih, ne vem, to sta Carrera s Hausen, iz Bournemouth in Benfica, tako da očitno to deluje zaenkrat, no.
Ja. Pa mogoče, da še ne delamo zdaj krivice, Arda Güler, to sezono tudi fantastičen, ker lani se je že govorilo, da je mogoče to malo zgrešen nakup, zelo malo je igral pod Ancelotijem, so se že govorilo o tem, da bi lahko šel na posojo, ampak letos pod Aloncom pa je to res, res, res dober igralec.
Pa še en igralec prijavljal, ko ga vedno pozabimo omeniti, je men Valverde, ko je skos na tem vrhunskim nivoju, vedno lahko igra v vezi, lahko igra na bočnem brilnicu, lahko igra na vingerju, vse lahko igra, vedno dal maksimum od sebe, borba, pravi delac res, tako da takega igralca imel je v vsaki ekipi.
Ja, in tudi v bistvu pravi kapetan, nekdo, ki je lider najin očitno izven terena, Kylian Mbappé blesti, prostora ima dovolj, samozavest ima dovolj. Na drugi strani imamo pa Viniciusa, videli smo reakcijo recimo na El Clasico, ko ga je menil Alonso, zapravo je 11 metrov ko proti Valenciji pri rezultatu 2-0 v prvem polčasu. Nekako se zdi, da je pozitivno, da ga je očitno Alonso ali pa celo ekipa hotla spraviti nazaj na neke prave tirnice, da mu je dal Mbappé penal.
Ja, on bi lahko imel hat-trick.
Ja, že v prvem polčasu dal mu je penal, Vinicius ga je falil. Ok, moramo pohvaliti dve fantastični intervenciji vratarja Valencije, ampak nekako se zdi, da Vinicius postaja problem in zaradi obnašanja, ki očitno tudi pol vpliva, pustimo, da je bil na El Clasico fantastičen, ampak obnašanje očitno vpliva tudi na njegovo formo. Mogoče kakšna beseda ali pa dve o njem.
Mogoče pri Viniciusu, dobro, je to z Salahom in na igrišču in v glavi sta čist drugačna človeka, ampak ja, pri obeh smo govorili, da nista več v taki formi kolanje oziroma leta predtem, ampak to sta pač igralca, sloh Vinicius, ki si je pač tudi sam postavil tako visoke standarde. On je v prvenstvu, kaj je zdaj, 10 krogov mimo, pa ima 5 golov, 4 asistence, če se ne motim.
Mm.
To je za nekega drugega igralca, bi bilo to fantastično. Pač.
Ampak, ok, ampak moram postaviti v kontekst, da je to pač se eden izmed najboljših igralcev na svetu, ki pač od katerega se to pričakuje in ki je, za katerega je pač normalno, da pri teh letih, ko še ni Salahove starosti, recimo, da kaže to, kar je kazal. Ampak bolj me te ekscesi obmenjavi pa take zadeve obnašanje, pač očitno vpliva na njegovo formo. Ne?
Mene to več ne preseneča toliko zaradi tega, ker ni zdaj prvič, da se je to zgodilo. Vse, vsako sezono pri Viniciusu so bile neke te težave z obnašanjem, pa so ga vseeno pol uspeli nekak. Tudi so bila obdobja, ko ni igral toliko dobro, ko ni dosegal zadetko asistenc, pa se je potem vrnil. Tako da,
torej, mislim, ti ne dvomiš v to, da bo spet zablestel?
Mogoče ne zablestel toliko kot Mbappé. Ja. Tudi se mi zdi, odkar je Mbappé prišel, težko, da dva igralca sta na takem nivoju.
Mm.
Tudi ne vem, se, ko je bilo pred leti Ronaldo, Bale, Benzema spredaj, ja, je blestel Ronaldo, druga dva sta bila dobra, potem, ko je šel Ronaldo v stran, je Benzema lahko resnično zablestel. Zdi se mi, da težko dva igralca zaigrata na takem nivoju, kot trenutno Mbappé. Ampak, mislim, kvaliteta pri njemu je nesporna, tako da po mojem, če se bo on glavi spet malo umiril, pa porihto, zna spet.
To pa vprašanje, če se bo.
Ja.
In meni je bilo to na klasiku egoistično do konca. Ti, ne vem, vodiš Barcelono, igraš eno boljših tekem, res nadigraš Barcelono.
Tudi individualno dobro, ja. Tekmo je imel Vinicius. Ne?
Ja, tudi zelo dobro, zelo dobro. In pol narediš to, mislim, vse trener ni hotel naslavga, on je pač za dobro ekipe to naredil menjavo. In pol ti s to potezo vrže slabo luč in na sebe, in na celo ekipo, ker pol po tekmi noben ni goril, kak je Real nadigral Barcelono, ampak so gorili o tem, kak spati imel Vinicius in pol... Pač uniči vse skupno.
To smo hotel reči, v bistvu se je pol še cel teden govoril o tem, a sta se pogovorila, a je vse v redu in pol je na koncu. V bistvu,
no, pa ni govoril, kak je real, yeah. Dobro igral yeah. Pa to.
Da zaključimo o tekmi, ki jo bomo jutri prenašali na kanalu A, začnemo ob 20.30. Vajna napoved rezultata Liverpool-Real Madrid.
Jaz mislim 2-1 za Real.
Okay.
Ja, sem se tudi k temu malo nagibal. 2-1, tudi 2-0 me ne je presenetilo. Ampak mislim, da zmaga Reala.
Ok, jaz rečem 3-1, predvsem za Real, predvsem zaradi tega, ker Liverpool ni pravi, se mi zdi. Še ni pravi, upamo, da bo tudi za dobro od tega, da bomo v nadaljevanju sezone spremljali čim boljše tekme na evropskem nogometnem odru. Kar se tiče jutrišnjega sporeda, oziroma torkovega sporeda, ne vem, kdaj boste to poslušali, gremo še na Paris Saint-Germain Bayern na hitro. Vinson kompanije podaljšal do 2029, jaz prej sem, ko si začel o Bayernu, sem o tem razmišljal, mene nikakor Vinson kompanije ne prepriča, mogoče zaradi tega, ker je še preveč svež spomin na tisto sezono, ki jo je imel z Burnleyem po prihodu iz Championshipa, enostavno tudi Bayern ni bil pod njegovim vodstvom do te sezone tisti pravi Bayern, ki bi rušil tudi v Ligi prvakov, z izjemo Dinama recimo, ampak je to mogoče ta sezona, ko se lahko Bavarci vrnejo na največji oder, na velika vrata? Se vam zdi, da je kompanij, ti si bil v Minhnu, si povedal, misliš, da je zdaj dokončno prevzel vajeti oziroma, da je stvari posložil na ta način, da se ve, kdo pije in kdo plača?
Enako sem dvomil to, ne vem, ti izpadeš z Burnleyjem iz Premier lige, pa dobiš za nagrado prestop v Bayern, da je največji klub na svetu. Sem dvomil to in pol tudi po prvi sezoni me ni glih pripričal. Zdaj v letošnji sezoni pa to nek čist drug Bayern, se mi zdi, da imajo res ekipo, ko štima in napade in vezi in brambi, vse štima, rušijo vse pred seboj. Edin problem je, da so mogoče prehiter v taki formi, da je do konca sezone je še res daleč. Ampak za enkrat res, pa tudi v brambo se mi zdi, da je se do drug, če on ne bo to pošlihto, se mi zdi, da Tah pa Upamecano res dober igrata, pa pride še sklopi Kim, tako da strašna ekipa, no. Napado pa itak Kane, najboljši napadalci na svetu.
No, vse to sem hotel povedati, vsi se pogovarjamo o Mbappeju, vsi se pogovarjamo o Holandu, na koncu je pa tu Harry Kane, ki je starejši od vseh teh naštetih fantov, pa je še vedno v fantastični formi, Bayern ima 15 tekem, 15 zmag v novi sezoni.
Mislim, ja, fantastični so, mogoče se jaz ne bi fokusiral toliko na te njihove zmage v Bundesligi, ker
ja, razumem, ja.
Ni Bundesliga taka konkurenca, ko ja. Je bila Premier Liga za Kanea, mi je bilo nekako jasno, že takoj po njegovem prestopu, da se njegove številke ne bodo ustavile, da bo samo še boljše kljub njegovim letom. Kar se pa tiče kompanija, si v bistvu vzel z jezika pač to, da ti spadeš z Burnleyom pa za nagrado greš v Bayern, se je takrat meni zdelo bizarno, ampak se mi zdi, da ja, je zgradil neko lepo ekipo, tudi poleg Kanea v napadu Olise, neverjetni igralec, Musiala, ko se bo vrnil po poškodbi. Ja, ste ti na začetku si že rekel, da je nek tih favorit, mogoče tudi Bayern za končno slavje v Ligi prvakov. Sloh, če bo šlo tak naprej, pa če ne bo nekih poškodb.
Mogoče bo zdaj to pravi tesno proti Parizu, to se bo zdaj tudi realna slika videla, ker Čez je takrat ni bil glih pravi, bi rekel, Čez igra letos toplo hladno in ne vem, mogoče to res pravi te zdaj, da se bo videl, kak pa kaj.
To sta ekipi iz prvenstev, ki ne sodijo, recimo, ali pa ki ne sodita med najmočnejše, med dva najmočnejša v Evropi. Na drugi strani imamo Paris Saint-Germain, ki tudi ni tako soveren, 6 tekem, 3 remije v zadnjem času v Ligo. V Ligi prvako drugačna zgodba, spomnimo se zmage nad Barcelono, spomnimo se visoke zmage, mislim, da tudi nad Leverkusenom, če se ne motim, 7-2. Ni Duea, ni Zabarnija, kar zna biti problem, ampak se mi zdi, da Paris ni mogoče malo zapostavila zdaj lik, on tudi zato, ker vejo, da, da imajo dovolj časa, da to zadeve rešijo. Hočem reči, da mogoče to ni realna slika, ti 3 remije na zadnjih 6 tekmah, kar sem omenil, da ne moremo zdaj pa govoriti, da Paris Saint-Germain ni pravi, v Evropi jim gre vse kot po maslu.
Po mojem mnenju so že dokazali, da so pravi, ko so šli na gostovanje v Barcelono brez pol ekipe. Pa zmagali z napadu, nisi imel Dembeleja, nisi imel Duea, oziroma, ja, Duea je manjkal, Dembele je manjkal, pa tudi Kvaraskelija je manjkal.
Ne, Barcola je bil, ne vem.
Barcola je bil v vezi, nisi imel Joao Neveša, pač ja. Praktično igrali so neki mladinci. Spreda je 17 pa 18 letnik, sta začela tekmo, pa so zmagali Barcelono. Dobro, so tudi oni imeli neke težave z poškodbami, ampak na gostovanju pri Barceloni, ki je mogoče pred sezono veljala za enega od glavnih favoritov za osvojitev Lige prvako, so uspeli rutinirano.
Ja, imajo neko širino, se vidi. Tako da. Pa tudi te remije, jaz sem parkrat spremljal jih, tudi ni bilo zdaj, da bi bili, da bi slab igrali, ampak oni so imeli, ne vem, po 25 šutov, po milijon šans, ampak pač ni šla v gol. Čist drugačko pa, če ne nadigraš nasprotnika.
Demo še povedati, napovedati v rezultat za to tekmo, ki je sicer ne bomo prenašali, ampak vendarle dva mogoče pretendenta za naslov, vajna napoved na Parku Princev v torkovem večeru.
Jaz mislim 2-2.
Po mojem pa je čas, da Bayern prvič zgubi letos 3-2.
Ok, jaz se bom strinil s Simonom 2-2, bo tudi po mojem mnenju tekma polna gola oziroma kar veliko zadetkov.
Vse na tej ligi prvakov je nasploh že ful golov. Jaz mislim, da je poprečje golov na tekmo, skoraj 4 goli na tekmo, da so.
Ja, ja, je pa res, da smo jih videli tudi po 9 recimo, ne, na preomenjeni PSG Leverkusen, pa po 8 na Juventus, Borussia in podobno. Ne. Gremo na sredo, Manchester City, Dortmund. Zdaj, če začnemo pri domačih, Pep Guardiola se je po tem krogu obregnil ob Arsenal in je rekel, da upa, da bo dobil tudi kakšen gol na kaki tekmi, ne, glede na to, da so zaenkrat topničari gladko vodilni v Premier Ligi. Manchester City kaže obrise stare forme, rezultatsko so dokaj stanovitni, bilo je par spodrsljajev, par kiksov, ampak se mi zdi, da se City pobira.
Ja, sigurno, ampak se mi zdi, da je Guardiola čist spremenil svoje vidike igre, mislim svojo igro. Časi smo bili navajeni, da so, da si je, pač vse njegove ekipe, da so igrali na posest, da so držali žogo in potem udarili. Zdaj pa je to čisto drugače, niti niso po posesti niso v top 3 v ligi, v Premier ligi. Tudi zdaj proti Burnmouthu so dali prva gola iz kontre oziroma pol kontre, tako da je mogo nekaj spremeniti, se vidi, da je nekaj, da se neke spremembe in da rabi to čas, da se vse uveljavi, ampak počas to postaja to, se mi zdi. Pa tudi zdaj, ko se je vrnil Rajan Čerki, da je ful pomembni igralcem. No?
No, se to sem hotel povedati, Erling Haaland je dal 17 golov, enega manj od Mbappeja, ampak pri njemu smo tega že pravzaprav vajeni, njemu, če da en gol na tekmo, v bistvu je slaba sezona za njega. Prav Rajan Čerki se mi zdi zelo pomembni igralc, meni je tudi zelo všeč, ker je pač uličar, ker je mangup, ker je igralc za desetko na hrbtu in za to, da mu zaupaš s svojim življenjem, ampak moramo govoriti vseeno o Haalandu. Objavil je par teh dnevnih vlogov v zadnjem času, kjer kuha in so se začeli norčevati, da mogoče bo pa to zdaj botrovalo v njegovi slabši formi, da vsak, ki se je začel ukvarjati s tem lifestyle vlogi, da pol postanejo problemi, ampak spet je zabil dva gola za vikend proti Bournemouthu, kot si rekel. Spet je v nori formi, spet ga imamo vsi verjetno v fantasy, v noter in Premier League in v Champions League, mogoče še kaj več o tem pozneje, ampak zdaj, če smo že govorila midva konkretno o Kaneu, oziroma če smo govorili nasploh o Kaneu, o Mbappeju, ne vem, moramo izpostaviti tudi Haalanda, ne?
Mislim, ja, stroj za zadetke, da je prej se v mene City se počasi pobira, apsolutno se strinjam, pa mislim, da je to ima zelo, zelo veliko zaslug Haaland, ker pač brez take špice bi oni bili res, res po mojem zgubljeni v tej sezoni. Vemo, pač včasih so znali igrati tudi brez klasičnega napadalca, ampak mislim, da trenutna postava Cityja je res zelo odvisna od Haalanda, ki pa ja, iz tedna v teden nikoli ne razočara. Res fantastični igralec. Ne vem sloh, kaj bi povedal o njem, ker visoka pričakovanja so za njega, ampak on jih izpolnjuje. Po mojem vlogi najbolj vplivali na to.
To so skandinavci, to je hladno.
Tudi osebno, mislim, kot človek mi je taka zelo zabavna pojava, iskren, ja.
On je dal, mislim, da dve tretjini vseh golov City v letošnji sezoni. Spravi, če ostaviš Haalanda, si
ostal dve tretjini City.
Ampak zdaj pa ostal njega, tako da to je svet tak. Ne? On je močni, hiter, vse ima, v bistvu lahko ti pride po žogu, je zagradi, lahko ti v globino oteka, sama, kompletni napadalc.
Je, pa hkrati to tudi igralec, ki v katerem, če se ekipa dobro pripravi na City, ne, in če se postavi na način, ki Cityju ne paše, ali pa ki Haalandu recimo konkretno ne paše, je pa on zna biti tudi tisto sidro, ki pa mogoče ja. Včasih bremza ekipo. Ne. To smo lanski sezoni zelo velikrat videli. Tako da, zdaj se tu pogovarjamo o igralcih, ki blestijo v tem trenutku in jih kujemo v zvezde. Ne. Po drugi strani pa so to vse in kar se tiče ega in kar se tiče nekih redkih in čist majhnih pomankljivosti, pa včasih lahko tudi problem za City. Ne? Ampak pred to tekmo mislim, da bi mogli biti nori, da bi napovedali karkoli druga razen Cityjeve zmage.
Pa da Haaland zabije gol.
Ja, to je tekma, ki jo City enostavno more dobiti, glede na trenutno razmerje moči. Ne? Ker tudi Borussia, omenil si nemško prvenstvo, ki mogoče ne more biti merodajno, ampak Borussia je zelo odprta ekipa, kar pušča dovolj prostora. Oni so dosegli 12 zadetkov v tej sezoni Lige prvakov, mislim da.
Enega
manj od Paris Saint-Germaina, ki ima največ golov v tej sezoni in ki je napadalo najbolj učinkovito, je to dovolj zgovorno priča o tem, da so odprta ekipa, ne? Da bo očitno veliko prostora za Haalanda in za kontre.
Ampak jih to je vreten najbolj paše City, da...
Ja, vse to pravim, ne?
Torej, Bournemouth je zdaj igral z vsako linijo, na primer, in je imel avtocesto Haaland, lahko bi dal še več golov.
Igrali so 4-4 z Juvetom, sam PSG torej več golov, ampak moramo vedeti, da PSG jih je dal 11 samo proti Leverkusenu pa Atalanti. Kako se sploh pripraviti skozi prizmo Borussije na ta obračun, glede na to, da itak igra skoraj vsako sezono, jaz imam v glavi, da City pa Borussia igrata zelo pogosto v Ligi prvakov.
Mislim, Borussia dobro vejo, kdo je Haaland. Mislim, bil je njihov, ampak na Haalanda se ti ne moreš pripraviti. Sloh Borussia, ki je ekipa, ki zelo rada napada, po mojem ne bojo oni zdaj spremenili sistema zaradi tega, ker jim nasproti stoji Haaland. Mislim, logično bojo igrali malo bolj defenzivno, kot proti kakim ekipam v Bundesligi, ampak mislim, da nas čaka ena zelo zanimiva tekma. Ogromno zadetkov, pa mislim, ja, zmaga Manchester City.
No, se to je tist, kar nas najbolj privlači tudi v tej sezoni, ne, število zadetkov. Zdaj, Girasija bi mogoče lahko strelca izpostavili pri Borussii, če že imamo danes epizodo o napadalcih, očitno, ne. Kak sploh kontrirati? Mogoče najboljši primer Tottenham u tej sezoni, neće se spomenuti obračuna na Etihadu, koje je Tottenham glatko premagao Manchester City.
Kolega, na žebol.
Ampak, je to moguće recimo primjer kako se lotiti Manchester City-a?
Ja sam izda Tottenham, zdaj že par sezon je trno peti Guardiola, ampak ja, zagotovo ne možeš proti njim igrati z visoko linijo, z odprto igro, ker to kaznuje, sploh s temi utekani Haalanda. Zdaj imaš še Čerki, ako lahko da to podajo, zadnjo podajo, tudi Foden je tam, tako da, ne vem, jaz bi tu se pomaknul nazaj, pa na kontre, to je to.
Mislim, jaz, ako si omenil to, ne vem, zdaj, če primerjamo to za Borussijo, je to dan in noč, ker pač Borussija odlično napada, rada napada, to ne vem, pod vodstvom Franka pa je čisto druga zgodba. So v obrambi fantastični, kar prej, ko je bil v klubu Enč Postekoglu,
ja,
je bilo čisto nasprotje. Ampak ja, mogoče je tisto tudi bil nek slab dan Haalanda, tudi ostalih nogometašov, ki niso Haalandu dovolj dali žoge, on se je odkrival tudi proti Tottenhamu, pa ni prejel žog. Ampak ja, kot sem že rekel, težko se je pripraviti na napadalca, kot je Haaland.
Jaz mislim, da je zdaj še Arsenal tudi proti City-o odlično odigral. Oni so, jaz takega City-a še nisem videl pod Guardiolo, da oni so bili dobesedno vsi v svojem kazenskem prostoru in so se branili, ne vem, pol ure skup, nič od nič ni bilo od njih. Kaj takega še nisem videl pri Guardioli.
Ampak očitno so to neke stvari, ki jih on pač sprejema v zakup, oziroma vzame v zakup za to, da tudi pride do nekega rezultata, ki bi pomagal pa pri dvigu samozavesti. Ne more se zdaj verjetno proti ekipam, ki so očitno v tem trenutku močnejši ali pa v boljši formi, kar se zadnja leta je zdaj nerealno v Angliji, pa če treba včasih verjetno tudi zapret, pa zdržati, pa vzeti kako piko ali pa preživeti nekak za to, da se dvigne samozavest. Jaz bi se dotaknil samo še ene sredine tekme, ki sicer na papirju ni ne vem kako atraktivna, edina, ki bi jo lahko mogoče tu izpostavili kot kakor tok zanimivo, bi bila Newcastle Bilbao recimo, ne? Pa mogoče Marseille, Atalanta, ampak to je že neka druga zgodba, vse ostalo so, ok, Karabag gosti Chelsea, ne, vemo, govorili smo o Karabagu, ampak
ja.
Res težko je bi bilo pričakovati, da bi zdaj pa Chelsea recimo podlegel Azerbajdžanu.
Bi bilo ekstra presenečenje.
Ja, klub Bruhe Barcelona. Barca, moram priznati, da me ni še navdušila v tej sezoni, tako me je lani recimo. Je lahko to mogoče pa neko težko gostovanje zdaj, čeprav smo videli, da je Bayern recimo pravo s klub Bruhem, dokaj zlahka tudi Atalanta, ne. Belgicem ne gre tak dobro kot v prejšnjih sezonah, ampak bi mogla tu Barca ok, zdominirati, ampak da sta recimo zdaj na mestu Hanzija Flika, gre sta s polno postavo v Belgijo ali pač probata karkoli zarotirati. Videli smo tudi zmago proti Elče v konc koncov minuli konec teda.
Jaz bi šel na polno. Mislim, da sej to može dominirati, ampak saj en kvaliteta razlike je velika, razlika kvalitete je velika, ampak kukor to malo pocenjuješ, sploh na gostovanju v Ligi prvakov, se lahko hitro pečeš. Vemo pa, da zdaj v tem ligaškem delu je vsaka tekma pomembna, da si ne možeš privošiti glih spodresljajo.
Ja, in tudi Barca je že zgubila s Parizom v tej sezoni. Ne gre, mislim, ni zdaj, da bi si lahko Barca tudi privošla, recimo, kak spodresljajo. Zdaj se pogovarjamo hipotetično, bolj ali manj nam je jasno, podobno kot pri nekih drugih tekmah, da je 90% da bojo to dobili. Je pa, glih to sem pa mislil vprašati, ne? Verjetno bi bilo dobro, da pride neka tekma, kjer se oni razpucajo zdaj spet, ne? Pa kjer spet zabijejo 5-6 komado, ne?
Ja,
tako so na zadnji v Ligi prvakov in da se spet dvignejo, ne? Ker tistel klasiko se mi zdi, da jih je mal spustivno.
Ja, glede na to, da so tudi proti Olimpijako so šli za polno postavo, jaz tudi to pričakujem na sredine tekme. Mislim, da so take tekme tudi odlične za mogoče neke nogometaše, ki niso toliko v formi, če tako lahko izpostavimo Jamala, ki za moje pojme v letošnji sezoni ni res nič posebnega.
Tudi poškodbe so bile.
Ja,
so bile poškodbe.
Ja.
Pa ja, mislim, da če malo ostanemo pri njemu, prej smo izposobili Vinicius zaradi njegovega obnašanja, ampak ne vem, jaz imam rajši igralca, ki se mogoče ne zna malo obnašati, ko pa ja malo, o katerem dosti več pišejo neki rumeni časopisi, zaradi tega, ker ima vsake 3 mesece novo punco, pa mislim, to so neki po mojem stvari, ki
sem
znajo...
Sem to ne vam kriv, ne? da se, je, mislim, mal je, z nekimi ekscesi je, ampak ja. mesta, mislim, mesta oba v tem pogledu se simpatična.
On ne bi stili jih poplašeno, da bi rekel, da je.
Ja, meni se zdi, da so bolj te izjave pred El Klasikom recimo vplivale na to. Ja. Veliko večji pritisk sam na sebe naloži s tem, verjetno.
Pa se mi zdi, da nobenega spoštovanja nima do teh izkušenih igralcev, ko so že nekaj dosegli.
Sam to je meni všeč, recimo, jaz to ne bom lagal, meni je to simpatično, pač to do neke mere, ok, ampak tak, se mi zdi, da si je jaz sam jamo skopal, no. Kar, mal mi ga je žal, ker še boljše pa, da bi pa to upravičil, ne, z njegovega vidika, recimo.
Mislim, ja, pa meni so tudi se take močne izjave pred takimi velikimi tekmami, so tudi meni, ker meni to osebno kot navijača, kot gledalca mena hajpajo. Ampak dečko, pač 18 let si star, mogo bo še ti malo pokazati več, ko pa eno dobro sezono, da boš lahko govoril take stvari, ali pa vsaj pač to povej, pa pol upraviči na igrišču, kar proti Realu ni naredil.
Ne. To se da ne bo pomoten, že navija za Tottenham, nekaj. Zgleda, kot da navija za Real, ampak za Tottenham. Gremo skozi lestvico.
Sorry, jaz sem sam še svojno se zelo zahvalan, da ko se zdaj za Halloween v Jokerja na šemu.
Ja, sem bil, ja.
In so že pol slike bile, da tak branilci vidijo Halanda na igrišču.
Jaz nočna mora, prikazen. Ja. Zgor imamo z 9 pikami, torej s popolnim izkupičkom, PSG, Bayern, Inter, Arsenal in Real Madrid. Jaz bi rekel, da mogoče bi na mesto Arsenala tu videl kak Liverpool ali pa Barcelono pred sezono.
Pa tudi Inter meni ni pripričil, da so odkar je Inzaghi šel.
Ja, ampak moja pa 9-0, ne? Pa 9 pik.
Sam pa so imeli tudi bolj lahek spored.
Ja, to je res. Union Saint-Gilois, pa Slavia Praga, pa Ajax, ja. Zaenkrat
nič kaj resnega.
Nič resnega. Takoj sledijo s 7 točkami sledita Dortmund in City, torej to je v bistvu zdaj neposredno račun za preboj v zgornji del tabele, ker glede na to sploh, da se zna recimo pri PSG pa pri Bayernu kaj zlomiti z enim rezultatom. Ne? V bistvu Newcastle je zaključil smerico za tem, ne? Potem sta šele Barcelona in Liverpool, ampak vemo, top 8 ti prinaša direktno osmino finala. Ne?
Kar bi jaz izpostavil na te lesvice, da med prvih 11 je 5 Angležev.
Ja.
To sam kaže o tem, kak je ta Premier Liga dominantna.
Ja, ampak
pa pol je tudi Tottenham na 15. mesto. Med top 15 v bistvu 6 Angležev, to je noro.
Ampak spet, ne, lani je bilo podobno, na koncu pa v bistvu polfinale pa finale pa vemo, kaj, mislim se vsaj v zadnjih letih je bil trendno, recimo, da Angležev na koncu ni zraven, ne, kar je pa kar zanimivo.
Jaz mislim, da to bolj govori o neki konkurenčnosti Premier Lige. Za moje pojme, tudi v tem trenutku sta Real, Bayern, PSG so boljše ekipe, kot kjerkoli Premier Ligaš. Potem mogoče pride Arsenal, ampak ne vem, oni me sploh v napadalnem pogledu ne prepričajo. Mislim, dobro, ne prepričajo, vse so dobri, ampak je vse to na podlagi njihove obrambe. Tudi med strelci so dostikrat njihovi branilci, predvsem Gabriel in goli in asistence. Declan Rice je zelo pomemben za napad. Mislim, da še jim vedno nekaj manjka, da bi lahko se dejansko potegovali za vrh Evrope.
Kar pade v oči na te lestvici, Sporting je 12. Karabak je 13. S 6 točkami. Tudi Galatasaraj so razmeroma visoko sploh po tisti zmagi nad Liverpoolom. Ne? Mogoče, če se dotaknemo Karabaga, kar je bizarno. Prvi poraz v Ligi prvakov proti Atletik Bilbao na San Mamesu, predtem pa zmaga z Benfico, zmaga s Kebenhavnom. Ok, sej, razpored ni bil enostavn.
Ja, sem bil dokaj
enostavn, ampak Benfica je vodila recimo na lužu že po 16 minutah 2-0, ne? Ja. Pa je na koncu zgubila v 86 minuti je Karabag tekmo obrnil.
Pa so jim odnesli trenerja takrat, ne? Da je prišel veliki Mourinho.
Ja, recimo.
Pa tudi ni neš boljši, tudi če je on prišel, če imajo nič točk še vedno. E pa res, da smo imeli pol Bayern pa Chelsea, ampak saj, ni to tono, ne vem.
Karabak, torej, zaenkrat presenečen, se strinjamo?
Absolutno.
Sporting, kljub temu, da je šel Jokeres, še naprej očitno...
Koda ni šel.
Ja. Podobni rezultati kot v lanski sezoni recimo, ne, pa so, vemo, da so tudi trenerja menjali lani, ne, ko je šel Amorim v Manchester, ne, tada Sporting zaenkrat tudi ne presenečenje, vse gre za evropskega velikana, ampak taka je na pozitivna zgodba v tej sezoni.
Ne, absolutno.
Še malo bi se dotaknil lestvice in gremo na spodn del, tu so potem Galatasaraj, Tottenham, PSV, Atalanta, Marseille, Atletico, Klub Bruhe, Atletik Bilbao, Eintracht Napoli in Union Saint-Gilois, za katerega igra tudi Raul Floroc, ne. Je pa 25. recimo izven te 24-terice, ki gre še naprej, Juventus. Juventus, ki je zdaj menil trenerja, Juventus, ki ima ogromne, ogromne težave v domačem prvenstvu in jih ima tudi v Evropi. Dve točki po treh odigranih krogih. Ok, igrali so z Realom, ampak predtem pa Villarreal, pa Dortmund. Ne moramo reči lahke tekme, po drugi strani pa Juventus je enostavno klub, ki bi z izjemo obračuna z Realom, tako z Dortmundom, kot predvsem z Villarrealom, verjetno mogel vzeti tri pike, ne?
Ja, mislim, še naprej zelo obožujejo te njihove remije, ki pa jim mogoče na koncu jih znajo stati. Tudi v ligi, v Serie A, ogromno neodločenih izidov. Ampak ja, sama ekipa, v bistvu na papirju, je ta postava dobra. Bi mogla absolutno pač biti med, za moje pojme, ne, med top 10, top 12 v ligi prvako. Mm. Bomo videli, kaj bo prinesla menjava trenerja.
Ja, Luciano Spalletti je novi trener Juventusa, kar je smrtni greh na Apeninskem polotoku.
S tatujem od Napolija.
Ja, tatu od Napolija. Pripeljal je Napoli do prvega naslova po Maradoni. Ne. Torej, verjetno, mislim, Spalletti je že dokazal na več odrih, da je sposoben v Italiji narediti lepo zgodbo, narediti marsikej. Malga ba je skeli ta zgodba z reprezentanco, ki se je pač končala klaverno za njega. Pričakujete, da bo to pomenilo dvig Juventusa pod Spallettijem, oziroma da bo on tisti, ki bo to ladjo obrnil stran od čeri pa proti nekim lepšim časom?
Jaz mislim, da ja, oni imajo meni solidno ekipo, ne vem, napad imaš Vlahoviča, veza je solidna, Turam mi je všeč, tako da jaz mislim, da bo šlo to gor, no. Mislim, da Tudor ni dorasel trener za klub, kot je Juventus. Je pa res, da vprašanje, kakaj bo kaj navijač imel, on je bil trener Rome, trener Interja, trener Napolija, mislim, da je tudi navijač Rome, tam v Italiji vemo, kaj je to, da so to kar zagreti navijači.
Jaz sem po drugi strani, imaš pa realno pet trenerjev v Italiji, ki pa skozi krožijo med temi velikimi klubi. Ne? Se Mancini, se Allegri, se Spalletti konc konco, se tudi Sari. Ne? Vsi so nekak teh 5-6 strokovnjakov, ki pač menjuje te velike klube, ne glede na pripadnost.
Vse, če bo rezultat itega, bo sprejeli. Ja. Po moje, ne bojemo dal tuk časa, no? Kot če bi dal Lemo, ko je...
Mislim, pri Juventu nasploh ni časa. Ne? Zdaj sicer dve zaporedni zmagi proti Udinezeju in Cremonezeju, ampak v Ligi prvako je pa zadeva drugačna. Če zaključimo počas našo debato, gremo pa še na priljubljeno rubriko Fantasyja. In sicer za četrti krok sta se stavila svoje ekipi, vidi, tudi pišeta napovedi za našo spletno stran, kar se tiče Lige prvako in te igrece, ki je obnorela svet. Imata kak na svet mogoče, koga za kapetana, koga zamenjati, koga dati igrati?
Mislim, za sredo, če se torej kapeta ne bo izkazal, mislim, da je Haaland jasna izbira. Ko smo rekli, pričakujemo ogromno golo. Inter, čeprav tudi meni, tako si ti prej rekel, me igralno ne prepričajo, mislim ja, 9-0, 9 točk. Tako da Interjevi branilci, Hakan Çalhanoğlu tudi v vezni liniji, zadnje štiri tekme, če se ne motim, na vseh sodeloval pri zadetkih. Na roko mu tudi je to, da izvaja 11 metrov.
Pa tudi kote, pa to pa prav se sreža vsema on v bistvu. Drugač pa Arsenalova obrambo obvezno. Oni so v Ligi prvako, mislim, da še niso dobili gola. V
Premier Ligi pa Arsenal še niste dobili.
V Premier Ligi pa 10 tekem 3 gole so sam dobili, to je... Tudi je napadaj lahko rekord Chelsea iz tiste nore sezone, ko so 15 golov dobili pod Mourinhom.
Jaz nov za kapetana Guglielma Vicarija.
Napaka.
Zakaj? Igrajo s Kebnhavnom.
Torek. Ja.
Igrajo s Kebnhavnom.
Ja. Ne, jaz ne bi dal golov na
kapetana. Men se ne zdi slaba.
Mal sem probal zamenjati.
Je pa res, da je noben ga ne bo imel.
Tudi menjam v sredo, ne?
Noben ga ne bo imel, to je res.
Ja.
Tako da, če se izkaže, si velik profitiral.
Ja, ampak golman ti po drugi strani pa ti težko. Ne
14 pik ti lahko prenese maksimalno. Ne?
Težko ti da, klinči ti bo dal, če bo dal, pa ne vem, če po nekem čudežu penal brani. Sam...
Ampak obram pa ne bo nabral proti kem.
Ja, težko.
Ok, mogoče bom premislil.
Čeprav mogoče, ne vem, glede na zadnje tekme, tot nema zna tudi obrambe nabrat. Je že v prejšnjem krogu, ko je tot nem remiziral proti Monaku v gosteh, je bil Vicario edini igralec na igrišču za Tottenham.
Ja.
Ostali so se odločili, da pač ne bojo igrali. Isto ta vikend s Chelseajem je Vicario par dobrih, bi bilo komo 4-5-0.
Ja.
Ampak ja, Kimhan bo težko prišel do toliko priložnosti, tako da bi mogoče zamenil.
Zdaj v naši interni fantasy ligi ne, vodi Benjamin Verbič, drugi je Božo Bulat, naš sodelavc, jaz sem na tretjem mestu, vidva sta pa skupaj peta, tako da verjetno...
Verjetno boš ti začel na svete pisati.
Ne, ampak...
Beni Verbič bo začel pisati
verjetno, na svete. Ja, lahko imel kolumno tedensko, ampak kar sem hotel pa izpostaviti, zraven je pa tudi Jure Balkovec, ki je pa šele na 16. mestu. Torej, tu se verjetno vidi pol razlika, ne, glede na to, da je Beni prvi, Balki je 16.
Tu se vidi širina, pa ja.
Ok, jaz bi sam še tole pogledal. Vajno največje presenečenje po vajnem mnenju tega kroga mogoče napovedali smo samo naše tekme, pa dajmo prebrati vse obračune torka in srede v torek
v se City, še niti nismo povedali rezultata.
City
je Dortmund.
City Dortmund, ja. Rezultat
3-1 za
City. 4-1.
Jaz pa rečem 3-0 za Manchester City. Torek, Napoli, Eintracht, Slavia, Arsenal, Atletico, Union, Saint-Gilois, Bode Glimt, Monaco, Juventus, Sporting, Liverpool, Real, Olympiakos, PSV, PSG, Bayern in Tottenham, Kempenhavn. Tekma, na kateri se bo po vajem mnenju zgodilo presenečenje, rezultatsko.
Upam, da ne na Karabagu, ampak...
Ne, to še ni. Karabag je v sredo.
To je sredo.
Kjer je sta prvi dve tekme, kaj si naštel?
Napoli, Eintracht, pa Praga... Slavija, Praga, Arsenal.
Ne vem, to Napoli, Eintracht znam biti po mojem zanimiva, zato ker so, tak, Eintracht je zelo toplo hladen, tako da se mi zdi, da res nikoli ne veš, kaj od njih pričakovati. Napoli sicer v seriji A je trenutno na vrhu, eno piko pred 3-4 zasledovalci, ampak ja, pričakujem, da zna Eintracht tu, čeprav igra v gosteh, presenetiti.
Ok.
Jaz bom pa rekel Kempenhavn, ker to, kar je zdaj to ne pokazal za vikend, je... bilo res nič od nič, oni so imeli najnižji XG v letošnji sezoni Premier lige, mislim, da nič...
Med vsemi klubi.
Ja, med vsemi klubi, nič cela nič pet, to je... Nič niso pokazali, res pa tudi po tekmi so tako delovali nepovezano, tako da to bi to tekmo.
Ok, jaz bom pa rekel, da bo Bode Glimt premagal Monako, kar mogoče ni taka senzacija, ampak dva remija imajo po treh krogih Norvežani, ki so doma zelo, zelo kvalitetni. Pa gremo še na sredine tekme. Karabag, Chelsea, Pafus, Villarreal, Ajax, Galatasaray, Benfica, Leverkusen, Bruche, Barcelona, Inter, Kajrat, City, Dortmund, Marseille, Atalanta in Newcastle, Bilbao. Tudi dosti težke tekme za recimo kako presenečene, ker je večina dvobojev dokaj izenačenih. Jaz bom kar že zdaj povedal, jaz mislim, da bo Pafos presenečen yes. Villarreal.
isto.
Jaz pa sem se, mislim, tu, ja ne, presenetil, po mojem ne. Vseeno pričakujem zmago Villarreal, čeprav niso... ne toliko, tudi ne oni prepričali v tej sezoni. Bi pa jaz napovedal Marseille doma prepričljivo proti Atalante.
Ok, super. Najlepša vam hvala za vaše, za vajno družbo. Dan smo začeli tak, da smo se še mogoče malo lovili in upam, da ste tudi vi uživali v naši epizodi popkesta. Torej, popkesti v Ligi prvakov bodo zdaj najbrž postali stalnica. Mogoče v takem formatu, mogoče drugič kaj druga dodamo. Danes smo malo improvizirali, malo napovedali, malo analizirali. Hvala za vajno družbo
hvala
in srečno. Hvala pa tudi vam. Upam, da ste uživali v tem podcastu Ligi prvakov, da ste mogoče izvedeli kaj, česar še niste in da ste se s tem še dobro oziroma do dobro ogreli za obračune, ki nas čakajo v torek in sredo na kanalu. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.